Nei, det blir liksom litt for mye av det gode. Altså,
Visste du at Televerket for ett år siden, altså på den tiden Televerket het Televerket, fikk lov til å lagre våre telefonvaner? Vi kan registrere og lagre blant annet hvem vi ringer til, når på døgnet vi ringer, og hvor lenge vi har snakket med vedkommende. Televerkets samtaleregister vil innebære den mest omfattende kartlegging av våre hverdagslige handlinger til nå. Liker du tanken? Venstres stortingsrepresentant Lars Sponheim liker den ikke.
Televerkets samtaleregister, slik Televerket har fått lov av Justisdepartementet til å opprette det, betyr at hver og en av oss, når vi gjennomfører våre samtaler, får det registrert og lagret hvem vi snakker med, hvor lenge vi snakker og på hvilket tidspunkt. Det betyr i realiteten det samme som at på utsiden av døra vår hjemme, så ligger en offentlig tjenestemann og skriver opp på en lapp når du har besøk hjemme, hvem som er der og når vedkommende går igjen. Og det, når vi tenker etter, er et så sterkt inngrep i den personlige friheten vi har, at det bør vi ikke finne oss i.
Men er ikke samtaleregisteret et godt vern mot at vår telefon misbrukes?
Alle gode tekniske løsninger som truer personvernet har en god hensikt. Men når du summerer opp dette, så blir det det gode hensikters tyranni. Og det er dette personverntyranniet som jeg ikke vil leve i.
Nei, det blir liksom litt for mye av det gode.
For snart et år siden leverte Lars Sponheim et forslag til Stortinget om å speilvende Telenors konsesjon. I dag er det nemlig slik at du selv må ta kontakt med Telenor for å slippe å bli registrert. Dersom du ikke reserverer deg, kan Telenor holde på opplysningene i opp til et halvt år. Sponheim krever at lagringen av samtaledata kun skjer etter skriftlig samtykke fra abonnenten. Nå skal det ett år gamle forslaget opp i Stortinget. Datatilsynet er også sterkt skeptiske til Televerkets samtaleregister. De avviste i sin tid Televerkets søknad, men ble overprøvet av Justisdepartementet. Direktør Georg Apenes mener sjansene for misbruk så absolutt er til stede.
Jeg vil minne om hva professor Jon Bing ved flere anledninger både har sagt og skrevet. Hvis kunnskap først er samlet og oppbevart, så vil det før eller senere kunne bli brukt.
Datatilsynet avviste jo først Televerkets konsesjonssøknad. Har datatilsynet her blitt overkjørt av Justisdepartementet?
Overkjørt er et veldig dramatisk ord, men vi synes at det burde vært gjort på en noe annen måte. Men det får så heller være. Jeg kan jo bare fortelle at i Danmark og Sverige så stiller våre søsterorganisasjoner seg helt uforstående til at vi oppfatter dette som en problemstilling i det hele tatt. Så det er kanskje miljø og tradisjoner som hos oss som gjør at vi er litt tilbakeholdende med å tilrettelegge for opphopning av store, store datamengder om hva borgeren gjør og ikke gjør.
Nei, det blir liksom litt for mye av det gode.
Ingeborg Moen Borgerud, du er statssekretær i Justisdepartementet. Hvorfor valgte dere å godkjenne Televerkets søknad til tross for at Datatilsynet sa nei?
Da vi fikk klagen over Datatilsynets avgjørelse, så var det en avveining for oss av personvernhensyn. Det var forbrukerhensyn, og det var hensynet til Televerket. Det var helt åpenbart at her var det behov for et nytt registreringssystem av hensyn blant annet til forbrukerne, slik at man kunne få kontrollere sine regninger på en bedre måte, og dette nye systemet skulle også muliggjøre at Televerket kunne tilby et mye bredere spekter av tjenester til kundene.
Men er ikke du selv litt skeptisk til at dine telefonvaner kartlegges i en enorm database?
Nei, jeg er ganske sikker på at Televerket vil sørge for at både sikkerhetsrutinene og at prosedyrene omkring lagring blir etterfulgt til punkt og prikke.
Det sa altså statssekretær i Justisdepartementet Ingeborg Moen Borgerud.
Radionettet.
Straks skal vi møte 15-åringen som søkte politisk asyl ved den italienske ambassaden i Oslo.
Han mente hans rättssäkerhet som databruker kunde bli truet I Norge. Men först stiller vi spørsmålet. Varför brukar byråkratiet dataregister nästan utelukkande för att ta oss och inte för att hjälpa oss? Det är tid för ukens kosseri.
Byråkratiet är slett inte så slirumpa längre som sitt rykte. Många offentliga etater har nämligen blivit avancerade brukare av informationsteknologi. Arbetsmarknadsetaten har för exempel upprättat en egen kontrollenhet som driver utstrakt samkörning av register för att avdäcka trygdemissbruk. Och tolletatens tvinnsystem för tolldeklarering är ett av de mest avancerade I världen av sitt slag. Tollvesenet önskar ju också att koppla sig upp mot reisebyråernas Amadeus-system för platsbeställning. Därmed kan de kontrollera de resande bättre. Jag menar det långt på väg är nödvändigt att förvaltningen kontrollerar med hjälp av datamaskinsystemer. Enten det drejer sig om toll eller trygt. Men jag har ett bestämt intryck av att det nästan bara kontrolleras för att ta mig. Nästan aldrig för att hjälpa mig. Därför förstår jag det, hvis ett skrämmebild av den kontrollerande förvaltningen tar form I folks hoder. I utgångspunkten syns det är lika illa när en skattyter betalar för meget I skatt som när en betalar för meget I trygd. Ja, för folk med vanlig intäkt syns jag till och med det är värre med för meget skatt än för meget trygd. Det är intrycket av att teknologin inte blir brukt för att ivareta dina och mina intresser som gör mig uppgitt. Som för exempel när posten söker att få koncession från datatilsynet för att registrera de av oss som sätter för lite porto på brevet till bestemor. Jag inrömmer att ha brutit portobestämmelsen upp till flera gånger, men vill samtidigt göra uppmärksam på att jag ofta I ren vannvare eller I mangel av portotaksene I årens löp har satt på allt för värdefulla frimärker. Vill posten föra ett register för detta också? Kanske jag får pengar igen? Det ligger någon dypt allvarliga spørsmål bak bildet av den kontrollerende forvaltning. Enten det drejer sig om postens portokontroller, trygdetatens missbrukskontroller eller skatteetatens kontroll med skatteunddragelser. Det bare den urett som rammer statskassen som teknologien skal få has på? For all del, ta skurkene. Men datateknologien må også brukes på en måte som til den enkeltes gavn. Teknologien bør også brukes for å sjekke at jeg får den stønaden jeg krav på, og at skatten ikke blir høyere enn den etter loven skal være. Men den kronen jeg satt på for meget på pakken jeg sendte til onkel Henrik til jul, den kan posten beholde.
Det var Dag Vise Skjartum som donerte den kronen til postvesenet. Velkommen, Peter Svår.
Jo, takk.
Hvorfor I all verden søkte du I fjor sommer politisk asyl ved den italienske ambassaden I Oslo?
Nej, det jeg gjorde da, det var jo ikke så langt etter at Åse Kleveland hadde gått ut I TV2-nyhetene og fortalt at Kulturdepartementet nå skulle se på en ansvarsløsning for elektroniske oppslagstavler, eller BBS-er. Det hun da først og fremst ville se på var et redaktøransvar, og det følte jeg, altså på den tiden så drev jeg en BBS da, ville altså, krenke min rettssikkerhet, fordi at det var veldig lett å kriminalisere meg. Jeg kan ta et eksempel. Hvis jeg lå og så om natten, så, altså en sånn oppslagstavle, den jo stort sett åpen døgnet rundt. Hvis jeg da lå og sov om natten, og en bruker som da ikke likte meg, lastet opp noe til den basen, som var ulovlig, det være seg bombeoppskrifter, eller pornografi, eller hva som helst, og så ringte til politiet, så ville politiet da kunne komme på min dør klokken 4 om morgenen, og arrestere meg og ta datautstyret. Fordi jeg da hadde vært I besittelse av barneporno eller hva som helst annet og jeg følget redaktøransvar da ville være ansvarlig for det som lå der
Men du fortsatt norsk statsborger?
Ja da, jeg det men det var jo ikke ment for at jeg hadde veldig lyst til å flytte til Italia da det var mer ment for å det var en slags sånn medieboom også og det var veldig virkningsfullt fordi at jeg ville markere at det var nok så høylytt motstand mot det forslaget, og ikke bare la det gli videre uten at noen reagerte på det.
Du 15 år, men har allerede tilbrakt 7 år I datamaskinenes verden. Hva var det som fanget 8-åringen, Peter?
Nei, det var en nabo, som jeg har kontakt med enda for så vidt, da. Og han hadde en gammel datamaskin, en XT. Og jeg ble veldig fascinert av denne her da, og drev mye med spill og sånn. Og så ble det til at det var en som skulle selge en maskin, og Og moren min trengte den til å skrive noen bok på og sånn, og så ble det tatt i spleiset på en maskin, og siden det så har jeg vært relativt oppslukt da.
Man må vel være litt spesiell for å bli datafrelst i en alder av 8 år?
Ja, kanskje det. Jeg var, når jeg gikk i andre klasse, så var jeg aldri noe spesielt interessert i, jeg husker sånn He-Man og sånt da. Andre var veldig interessert i sånne plastikkfigurer og plastikkdukker. Som man liksom skulle gå rundt og skyte hverandre med, men jeg husker at det var ikke liksom mitt felt da. Jeg likte bedre datamaskiner.
Hva bruker du datamaskinen til i dag?
Nei, i dag så bruker jeg den til, altså tidligere så drev jeg jo en oppslagstavle da. Det gjør jeg ikke lenger, rett og slett fordi at jeg ikke gadd mer. Men jeg bruker den til å lære meg programmering, og jeg bruker den til tekstbehandling, skolesammenheng og sånn, og ellers til å lære meg data da, og forsøke å tjene penger på litt sikt.
Petter Svår, hvis du blir sittende, så kan du bli med våre lyttere til CeBIT-messen i Hannover.
Ja.
Der kunne besøkerne få et lite innblikk i den såkalte plattformkrigen. Nå kjemper nemlig IBM og Microsoft hardt for å overvise oss private databrukere om at den ene er å foretrekke framfor den andre. Teknologitoget raser i vei, og spørsmålet er bare, hvilken plattform skal du stå på for å få være med? Min kollega Tom Egil Verven har hatt en helg med bratwurst og mikrochips på CeBIT i Hannover.
Ja, jeg vil ta dere med ned i en hall som skal vise PowerPC-brikkens fortreffeligheter. PowerPC er et samarbeidsprosjekt mellom gigantene IBM, Apple og Motorola. Et forsøk på å overby Intel i produksjonen av kraftige mikroprosessorer. PowerPC skal være toget som driver det hele framover. Toget er selve metaforen for framskrittet. Er vi ikke med, risikerer vi å bli stående igjen på en gammel plattform.
PowerPC is the next generation. It is the next thing. Look at SIS architecture. It takes 3 years to just get up another 20-30% performance increase. The alternatives can't compete.
Alternativene kan ikke konkurrere, sier mannen på videoveggen, og prøver å jage fra oss selve frykten blant PC-brukere, at man skal bli stående igjen når toget går. Denne frykten rir markedet som en mare. Microsoft utsetter stadig lanseringen av Windows 95. Nå er IBM klar med OS 2 Warp, men ingen vet hvilken gjennomslagskraft den får. Alle forsøker å være med på en av de store plattformene, men foreløpig vet ingen hvem av dem som virkelig vil vare. Den italienske PC-produsenten Olivetti, Europas største, spiller nettopp på denne frykten i en del annonser som er satt opp i norske aviser denne uka. Der det blir sagt at man må kjøpe Olivettis PC-er, for det er de som er forberedt for en hvilken som helst forandring i de nærmeste par årene.
Petter Svår, du er den med lengst fartstid av oss i databransjen. Er du enig i det det sies om Olivetti her?
Nei, jeg tror det er først og fremst en sånn PR-ipo da. Fordi at altså alle PC-er kan kjøre både Windows og OS 2, hvis det er det de mener med plattformkrigen. Det man trenger for å kjøre dem, altså det som liksom er fremtiden, det er jo at det blir mer og mer grafikk og mindre tekst. Og da er det klart at man trenger grafikkort, altså som takler skjermen og sånn, som går raskere. Og det tror jeg alle PC-leverandører kan levere egentlig, og jeg tror ikke det er noe veldig spesielt med Olivettis PC, så jeg tror stort sett at de spiller på folks frykt.
Men den frykten tror jeg er reell, altså det merker jeg også nede på CeBIT-messen i Hannover, at det er en stor forvirring, ikke minst om hvorfor Windows 95 stadig blir utsatt.
Jeg tror de spiller på den frykten, jeg tror de har en veldig flink PR-sjef, men jeg tror ikke det ligger noe særlig bak det.
Så du mener altså at det er slik at hvis man kjøper en PC med 486-prosessor i dag, så er man trygg at den holder i mer enn noen få måneder?
Ja, just. Jeg tror det går veldig bra. Det er, jeg tror ikke det er noen sånne store forandringer i PC-maskinen da, som trengs, fordi at både Windows og OS 2 kan kjøres på en 486, så jeg tror ikke det kommer noen revolusjonerende nye operativsystemer eller standarder som liksom skjer på noen få måneder. Til det er det alt for mange PC-er i dag da, fordi da vil alle bli nødt til å oppgradere.
Vi håper her på Radnettet at dere lyttere vil fortsette denne debatten om plattformkrigen, og minner derfor om våre hjemmesider der dette programmet vil bli lagt ut. Da trenger dere vår webadresse. Den som følger http://nrk.h/harald-i-o-f-fredrik.no/radionettet/.
Og på den adressen vil det også bli lagt ut en anmeldelse som kommer i Kritikertorget lørdag klokka 16. Det Morten Søby som omtaler Den digitale revolusjonen av Håkon Gunnarsen, en merkelig bok som nettopp gitt ut av Kirkeutdannings- og Forskningsdepartementet.
På vår webside ønsker vi også at dere lyttere skal sende inn kommentarer til spørsmålet «Skal den ansvarlige for en elektronisk oppslagstavle være nødt til å stå inne for alt det som legges inn av andre?» Det temaet skal vi nemlig plukke opp igjen neste torsdag klokken 22.40 på radionettet. Hør på oss da.